tanimaganlar, Doston Ergashev YouTube'da bu qo'shiqning ikkita mashhur bo'lgan versiyasi bor. Birinchisi Doston Ergashev klassik gitarada chalgan. Bu yerda mana bunaqa boy ishlatilgan. Katta barmog'imiz bilan bir marta bas strunani chertamiz. 5-chi yoki 6-chi struna akord ushlangan akordga qarab. Undan keyin 4-chi, 3-chi va 2-chi barmoqlar bilan ketma-ket pastga qarab bir marta chalamiz. Shuni qilgach, 2-chi barmoq bilan bir marta tepaga, bir marta pastga chalamiz. Boyimiz tayyor. Agar bu boyni chalish sizga qiyin bo'lsa, kanalimizda Varovskoy Doliani boyi bor. Shuni chalsangiz ham bo'laveradi. Bu qo'shiqqa to'g'ri keladi. Ikkinchi videosida esa sal boshqacharoq boy ishlatilgan. Doston Ergashev bu videoda akustik gitarada chalgan va bu boyni gitarani mana bu joyiga yaqinroq qilib, sal tekkizib chalgan, ya'ni bridge deyiladi bu narsa, xarrak. Shu sabab gitarani chalganida doirani tovushiga o'xshagan bir tovush eshitishingiz mumkin. Elektrogitarada bu tovushni chiqarib bo'lmaydi, shuning uchun sizlarga bu boyni men udarsiz chalib ko'rsatib beraman. Xullas boy, bu boy juda ham oson. Mana bu 3 ta barmoq bilan iloji boricha 1-chi, 2-chi strunani tekizmay, tepadan pastga bir marta chalamiz. Undan keyin esa xuddi shunday qilib uras, faqat hamma strunani tekizib. Ya'ni 2-chi struna va 1-chi strunani qoldirmasdan. Undan keyin esa mana bu barmoq bilan bir marta tepaga chalasiz. Hozir men sizlarga akkordlarni chalib ko'rsatib beraman. Akkordlarni chalganda men doliani boyini ishlatib chalaman, chunki menga bu shunday qulayroq. Qo'shiqda bor yo'g'i 3 ta akkord ishlatiladi. Bu do minor, sol diez va sol. Men sizlarga 3 ta kupletini chalib ko'rsatib beraman, chunki qolganlari takrorlanib kelaveradi. Demak, boshladik.
Sabab qil o'zim eng bog'da bo'ldim, ey mehr bog'da gul termaganlar, baxtimni boy berib bugun boy bo'ldim, meni kamol deb qiz bermaganlar. O'shanda savobga yaramagansiz, jur'atli javobga yaramagansiz, ko'zingizni ko'ngilga qaramagansiz, mani kambag'aldi qiz bermaganlar. Bilmam sizga oshmi yoki gul kerak, siz sho'xdan kechdingiz demak gul kerak. Mana endi so'rang qancha pul kerak, meni kambag'aldi qiz bermaganlar. Sizga alam qilan endi foyda yo'q, topolmaysiz menda qasin hech qayerda yo'q. Meni kamsitolmas bundan ko'nglim to'q, meni kamoldi qiz bermaganlar.
Bu videoda solo bo'lmaydi, chunki qiz bermaganlar qo'shig'ida melodiya kamroq, shuning uchun bu qo'shiqdan melodiya chiqarish sal qiyin bo'ladi. Bu qo'shiq ko'proq gitarada akkord chalib aytish uchun yaratilgan deb o'ylayman. Shuning uchun akkordlarni ko'rsatdim sizlarga, bo'yini ham ko'rsatdim. Bemalol mazza qilib chalinglar. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa bitta laykni ayamang. Kanalimizga podpiska bo'lmagan bo'lsangiz podpiska bo'ling. Kommentariyaga yozing, qanaqa qo'shiqlar sizni qiziqadi, qaysi qo'shiqlar razborini xohlaysiz. Ko'rishguncha, xayr.